Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Sve program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večeti drugi.
Za one koji se tek bude, koriste vikend da negde otputuju, za one vredne, lenje, znatiželjne i ljubitelje kulture i umetnosti, ovo je Radio Beograd 2, slušate Večiti drugi, izbor iz našeg programa. Ovih dana počeo je poslednji mesec u godini, ne znam da li vam se vukla ili vam je proletela, svakako se već pripremite za pitanje, a gde ćete za doček koji će ovih dana uslediti. Šta ste slušali na Radio Beogradu 2, šta ste propustili, a šta biste hteli ponovo da čujete? Napravili smo izbor za vas, pa ćemo slušati i rediteljku Milu Turajlić, arhitektu Đorđa Pavlovića, književnika i dramaturga Radomira Putnika, kompozitorku Natašu Bogojević, junake naše prošlonedeljne reportaže i mnoge druge. Uz dobar ritam, dobrodošlicu u Večiti drugi ovog vikenda želi vam Arijana Handa.
If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away.
Dance again. I'm never gonna dance, bruh. Dance, I'm gonna dance.
Otpravnik poslova ambasade Francuske u Srbiji Fatih Aksal uručio je orden umetnosti i književnosti u rangu viteza rediteljki Mili Turajlić i poručio da je ona humanista slobodnog duha i angažovana umetnica koja gradi mostove između kultura u svetu, a posebno između Srbije i Francuske. Dokumentarni filmski diptih ove nagrađivane rediteljke Nona Lanj i Sine Gerillas Scenes from the Labudović Reels premijerno prikazan u Srbiji na 28. festivalu autorskog filma zasnovan je na filmskim materijalima snimatelja Stevana Labudovića o stvaranju pokreta nesvrstanih kao i o borbi Alžira za nezavisnost. Ana Vučković-Denčić razgovarala je sa filmskom autorkom Milom Turajlić koja je govorila o Labudoviću, blagu naših filmskih novosti, arhive Radio Beograda, zaboravljenim celuloidnim svedočanstvima i mnogo čemu još.
Kada sam upoznala Stevana, on ima 87 godina i pomislila sam za početak da je on kao ličnost nevjerojatno zanimljiva osoba koja je zapravo negde svojim idealima vođena pravila tu filmsku sliku. Ali druga stvar koja mi je bila jako zanimljiva je razvio se neki odnos između njega kao snimatelja i mene kao osobe koja je snimala ovaj film, gde on zapravo počeo da me kritikuje, da mi daje savete. I zapravo sam imala osjećaj da kroz tu našu saradnju se jako mnogo o njemu kao ličnosti razume, pa je i to postalo zapravo deo filma, što nekako mislim da dodaje tu neku humorističku zapravo crtu cijelom tom našem radu. Mi smo sarađivali jedno 3 godine i tada mi se činilo, i sad mi se čini da je to nekom kao meni ko se zapravo bavi jako mnogo arhivskim materijalima, ipak jedinstvena situacija u kojoj sam se našla, a to je da radim arhivski film sa osobom koja je tu arhivu snimila. I da zapravo imam priliku da kroz njegove oči, njegovo razmišljanje i njegova sećanja dam jedan sloj naracije toj filmskoj slici koju ona zapravo nema ili je izgubila. Tako da vi zapravo, pogotovo gledajući ovaj drugi film koji se tiče Stevanovog rada u Alžiru, pošto smo mi preko njegovih nemontiranih materijala stavili rečenice iz njegovih dnevnika koje on tada vodio.
Njegovim rukopisom.
Tako je, ali cijela ideja je zapravo da krene gledalac zapravo da čita tu filmsku sliku kroz misli osobe koje snima. Kao da oni dalje tamo, ali nas vodi u ono što je realnost i svakodnevnica jednog snimatelja. Ono što bi hteo, ono što uspe, ono što ne uspe. Ono čime je zadovoljno, ono čime nije zadovoljno, ono kad mu nestane filmske trake. I prosto sam pomislila da će to na neki način da doda jedno pismenije razumevanje filmske slike kao istorijskog dokumenta, jer se on generalno obično tretira kao eto, tako neka činjenična stvar, evo slika je kao dokaz nečega. Zapravo se meni uvek činilo da je filmska slika mnogo kompleksnija od toga. Provela sam 5 godina istražujući arhivu u filmskim novostima, ali sigurno je jedan od najzbodljivijih trenutaka za mene u radu na ovom projektu, ali mislim i u finalnom filmu, scena koja se dešava u podrumu ove zgrade, dakle Radio Beograda, gde smo otišli tragom ideje da ti materijali koji smo našli u filmskim novostima, pogotovo tih 26 rolni sa prvog samita nesvrstanih u Beogradu iz 61. godine, koji nikad nisu bili viđeni ni korišćeni, u njima je bilo jako mnogo materijala govora, ali nemih. I onda je ideja bila da tonski zapis sigurno mora postojati i nekako bi bilo logično da krenemo od Radio Beograda kao arhive u kome ćemo ga naći i zahvaljujući vašoj jednoj koleginici arhivisti Violeti Kljajić, mi smo krenuli kroz hodnike dole podruma koji je zaista impresivan i neverovatan i našli ovako na jednoj polici poređene tonske trake zvuka sa prvog samita nesvrstanih u Beogradu i to je bio potpuno čaroban trenutak.
Otvoren prozor, čuju se koraci. Odlaze tamo, gde pogled dobaci. Tamo još malo dalje, gde si za mene ti. Kakav je svet, tako će ostati. Kud krenem, stignu me talasi. Do mesta gde duša se nalazi. Tamo još uvek stoji otisak usana. Davno si ga, draga, tu stavila. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš, neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo, jer vreme je stalo, a ovo je san. Krenem, stignu me talasi. Do mesta gde duša se nalazi. Tamo još uvek stoji otisak usana. Davno si ga, draga, tu stavila. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš, neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo, jer vreme je stalo, a ovo je san. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš, neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo, jer vreme je stalo, a ovo je san.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a već nedeljama se ponovo ne spušta prašina oko sudbine starog Savskog mosta u Beogradu. Vode se brojne polemike u javnosti. Ovaj most ne spada u najprometnije i najznačajnije mostove u glavnom gradu, verovatno nije ni jedan od najlepših, ali ono što ga izdvaja je njegova istorija. Predlog gradske vlasti da se stari Savski most sruši i izgradi novi u jednom delu stručne javnosti Beograđana izazvao izazvao je oštre reakcije i žestoko se protive toj ideji, zalažući se da sadašnji most ostane. Deo struke smatra da novi most može da se sagradi, a da se ne poruši stari. Sem problema koji se tiču kulture sećanja, tu su i problemi saobraćaja i zagađenja. Može li se rekonstruisati stari Savski most koji bi sačuvao svoje istorijsko mesto u vizuri grada? Da li je uobičajeno da se mostovi ruše uopšte? Da li postoje racionalni razlozi da se most ukloni? Šta će biti sa mostom? I da li broji svoje poslednje dane? U sporovima u kulturi govorila je između ostalih Vesna Marjanović, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra, koju za početak slušamo.
Nasleđe ima vrednost za društvo danas i da je u svakoj odluci nadležnih organa koje se tiče nasleđa jako važno uključiti građane, pitati ih za mišljenje, videti kako se oni osjećaju po tom pitanju. Tako da je naš apel i naša želja bila da pozovemo ponovo vlasti, da kažemo u redu, jasno nam je da je taj potez uvek je bio za saobraćaj ključan i da sad on, tu se zahtevaju neke promene koje će omogućiti bolji saobraćaj između novog i starog dela Beograda, ali mi zaista prvo ne vidimo kako će to da se desi ako vi prvo srušite most pa čekate da se izgradi novi, a drugo za nas u Evropa Nostri možda i značajnije pitanje jeste da vidimo na koji način će se sačuvati to mesto sećanja i šta ono znači za građane i zašto prosto se ulazi u nove projekte, a da se građani apsolutno ništa ne pitaju.
A u studiju su u sporovima u kulturi bili Bojan Kovačević, arhitekta i predsednik Akademije arhitekture Srbije, i Marin Krešić, urbanista.
Ovo je sve posljedica fetiša investiranja i investicija, od kojih naravno se štrpa jedan deo, dobar, da kažem, za one koji su u vlasti ili u vezi sa vlašću. Dok postoji ta manija investiranja i kulta da se Beograd gradi, pa jeste, kad su gradske vlasti rekle, pa i državne, da će Beograd potpuno biti promenjen, to je odmah ili za psihijatre ili za hapšenje, to je užasno opasno. Znate, i ako tako nastave, piše nam se najcrnje, mada i do sad smo imali dosta crnih epizoda, mislim da se čeka u javnosti, čeka, ne čeka, nego mora se proizvede jedan preokret u odvijanju stvari i da ta intencija gradske vlasti jednostavno dođe pred jedan zid. Pred jedan zid, a da se onda planira šta se spasti može, jer je Beograd sad u situaciji čerečenja kome se ne vidi kraj.
Briga o samom sebi umjesto opštem dobru neće moći tako brzo da se desi, ali ja mislim da će građanima ipak da klikne u jednom trenutku i taj zid o kome je govorio Bojan će da bude zapravo prvo hapšenje, onda lustracija i potpuna smena vlasti i onda idemo na veliki reset. Znači, blagih i finih promjena ne može da bude, a znači, kad ne budu ove moje kolege urbanisti koji su sve ove zločine potpisali mogli više da se bave svojom profesijom, tek onda će moći neki iskreni, pošteni profesionalci da preuzmu stvar u svoje ruke i da se o svemu dogovaraju sa građanima. Kad do toga dođemo, onda će se, kad je urbanizam u pitanju, redosled promeniti. Prvo će se pitati građani, pa onda struka i tek na kraju politika, samo oko toga da li ima ili nema novca za realizaciju. It's easy to breathe, it's easy to breathe.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a dom porodice Pavlović, živi spomenik kulture Beograda iz 1882. godine, nalazi se u centru glavnog grada na Dorćolu u Gospodar Jevremovoj broj 39. Obnovljena arhitektonsko-ambijentalna spomenička celina od posebnog je značaja za istoriju, nauku, umetnost i hortikulturu i obuhvata porodičnu kuću u neorenesansnom stilu, višenamenski kulturni centar, dom porodice Pavlović, koji u suterenu prizemlju, osnovan 2005. posjeduje značajnu arhivu istorijskih dokumenata, a stalnom izložbom prikazuje porodičnu zbirku umetničkih i etnografskih predmeta, kao i najznačajnije članove porodice kroz njihova dela i priznanja i sprovodi raznovrsne programe. Od druge polovine 19. veka pa do danas dom okuplja sve Pavloviće u zemlji i rasejanju, neprekinuta priča o šest generacija pravnika, diplomata, prevodilaca, umetnika, konzervatora, istoričara, darodavaca. Gost emisije Riznica bio je arhitekta Đorđe Pavlović, potomak i vlasnik kuće u Gospodar Jevremovoj ulici.
Na ime 6. odnosno 7. marta 1882. kada Kneževina Srbija prelazi svojim organizacionim mogućnostima i istorijskom pričom u Kraljevinu Srbiju, upravo je to bio trenutak i težnja da rodonačelnik doma porodice Pavlović, moj pradeda, okružni šumadijski načelnik Kosta St. Pavlović, želi da ispoštuje taj važan trenutak u njegovom životu, tako da postoji jedna velika briga da li će on nakon kupovine placa 1882. da stigne da završi gradnju svoje prizemne kuće upravo do tog trenutka. Tome svedoči i ulazni hol, odnosno četvorolist, četvorobojni mozaik koji ima utisnutu 1882. godinu. Ove godine, to je jedna mala skromna godišnjica, 140 godina Doma porodice Pavlović, ali takođe i ovo je prilika da se pomalo setno i pomalo sa jedom kaže, to je i velika godišnjica naše Srbije, koja se neprimereno nije ni obeležila ove godine.
Eko. Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Marlenijanomu, mestu za prave susrete.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a, Veče Geršvina i Vajla, Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić. Poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Nema gorih ljudi od onih koji se protive prosvećenju i obrazovanju naroda. Takvi da mogu i sunce bi ugasili. Reči su Dositeja Obradovića. Književnik i dramaturg Radomir Putnik bio je gost našeg programa U nedelji za nama. Govorio je o knjizi Dramski junak Dositej koju je priredio. Reč je o 10 dramskih tekstova u kojima se pojavljuje lik Dositeja Obradovića koji su nastajali u rasponu od 150 godina i čine sadržaj ove knjige gde preovladavaju drame koje su po tipu biografske i gde je većina zasnovana na Dositejevom delu Život i priključenija, mada se uočavaju i drugi predložci. Slušamo šta Radomir Putnik govori o Dositeju Obradoviću.
Dositej je naš savremenik, hteli mi to da priznamo ili ne, njegove prosvetiteljske ideje žive i danas. One su bile, kada su se pojavile, jeretičke u odnosu na tradiciju, na vreme u kome su nastale, na navike i sposobnosti, ali Dositej je kao čovek koji je prošao sveta i koji je prihvatao valjane iskustva, nauke, kulture, civilizacije u zemljama Evrope u kojima je boravio, shvatio da bez školstva, bez školovanih ljudi, ni jedna zemlja ne može da napreduje. I njegova osnovna misao bila je, i kad je došao i pridružio se ustanicima 1807. godine, da se u Srbiji moraju otvarati škole, da se deca moraju opismenjavati, koja je ideja bila jeretička, koju nepismeni vojvode i vojvodice nisu mogli da pojme. Jer je Dositej tražio da se i ženskinje školuju. Pazite, to je bila revolucionarna ideja na početku 19. veka. Školovati ženskinju u Srbiji gde škole nema. Hoću da kažem ovo. Dositej je prepoznao valjanost reformi koje su izvršili Josip II. I Marija Terezija u školstvu u Austro-Ugarskoj carevini. Ne zaboravimo, dobar deo života Dositej je proveo u Beču, u centru zbivanja. Tada je vlast u carevini odlučila da odvoji školu od crkve. I tim putem je krenuo i Dositej, shvatajući da se školstvo mora odvojiti od crkve. Školstvo mora da bude zasebno, da ima svoje programe, a crkva ima svoje obaveze i dužnosti prema narodu. I sledeći tu ideju, Dositej se zalagao za osnivanje školstva u Srbiji. Osnovao je veliku školu, osnovao je bogosloviju.
To su njegove ogromne zasluge. Bio je prvi popečitelj, što ću reći prvi ministar prosvete. Svoju kuću, koja se nalazila na potezu malo niže od Narodnog pozorišta današnjeg u Beogradu, koji je dobio od ustanika da u njoj živi, a to je bila ogromna kuća sa dvorištem, dobio kravu, tele, bilo je loze u dvorištu da uživa u godinama već staračkim, Dosita je poklonio novoj školi bogosloviji koju je osnovao. On se zadovoljio sobičkom u jednoj drugoj kući.
Bećava je zamela tragove i podle zamke. Valjalo bi čekati dok se sneg ne otopi. Ja nisam taj koji zna kud sutra će. Ja pratim sjaj zvezde koja voli.
Na pravoj ste frekvenciji, ovo je Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Nataša Bogojević diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Tokom studija je pohađala kurseve elektroakustičke muzike u elektronskom studiju Radio Beograda kod Vladana Radovanovića i filmske muzike u Italiji. Odmah po završetku studija radila je kao asistent na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Sada živi i radi u Americi, gde od 2003. predaje na Univerzitetu u Chicagu, kao i u svom privatnom studiju. Pre odlaska u Ameriku sarađivala je sa redakcijom za kulturu televizije Beograd, bila je i jedan od osnivača grupe kompozitora Veličanstvenih sedam. Kako se promovisala tada klasična muzika, a kako to danas izgleda, Ani Ćirici i svima vama govorila je Nataša Bogojević.
Pa u to vreme, naravno, kada smo bili mladi, imali smo puno energije i želili smo da promenimo svet, naročito svet klasične muzike. Ono što je nama išlo na ruku bile su emisije koje su se zvale Video Tilt i rediteljka Tanja Fero je želela da napravi spotove klasične muzike kao što se to radi na MTV u to vreme. I mi smo hteli da komponujemo i da promovišemo ovu muziku na način kako se promoviše rock i drugi žanrovi. Tako da smo se mi uglavnom i zafrkavali, rekli smo da hoćemo svetsku slavu i svetski novac. Ja ne mogu da kažem da je ta grupa bila sad čuvena, ali jednostavno smo bili drugačiji od svega ostalog što se pojavilo u ovoj sredini, a i šire. Nažalost, nismo dugo trajali, ali kada smo imali prvi koncert, to je bilo u Studentskom kulturnom centru, čini mi se, toliko ljudi je došlo da nisu mogli svi da stanu i onda smo videli da to zaista radi. Mm-hmm. Sada, 30 godina kasnije, možda i više, ono što smo mi pokušavali da radimo je nešto što je uobičajena praksa, znači reklama ili portfolio je najbitnija od svega. Čak i bitnije nego kvalitet. Sve što može da se upakuje i da se proda će publika prihvatiti, a mi to verovatno i dobro poznajemo iz medija ovde kod nas. Znači, nije samo muzika u pitanju. Što god ima dobro pakovanje, ljudi će kupiti.
A šta bi bio pravi način reklamiranja klasične muzike? Dakle, da ne odemo u drugu krajinu.
Da... Pa ja ne vidim da ovo nije pravi način. Mm-hmm. Ovo je sasvim dobar način. E sad, drugo je pitanje da to bude povezano sa profesionalcima kao što su i muzikologija. Da znači, postoji kvalitet u tome pre nego što izađe na tržište. A naravno, u svemu tome treba da učestvuje i državna politika, a ne samo individualci, kompozitori, izvođači i tako dalje. We'll get together now. Our love will stick around when our life is due. I just need a minute now. I need a minute now to show you too. We'll get together now. Our love will stick around when our lives do. I just need a minute now. I need a minute now to show you it's true. We'll get together now. Our love will stick around when our lives do. I just need a minute now. I need a minute now to show you it's true.
Ovo je Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a vi dobro znate da svakog radnog dana od 17 sati na našem programu možete slušati reportaže. Iz nedelje za nama izdvajamo priču o socijalnom preduzeću Kafe Bar 16, to je kafić u Cetinskoj ulici, gde mladi koji žive u ekstremnom siromaštvu posle navršene 15. godine kada prerastu svratište, odlaze sa željom da steknu znanje i veštine koje će ih i dalje držati daleko od ulice. Za Emira Kadrijevića, Jovanu, Alberta Matića, Valjtana Krasnićija, pa i Dušana Jordovića, menadžera kafea, 16. je druga kuća.
Dosta je teško taj rad sa mladima koji su bivši korisnici svratišta i nije nekako, nije jednostavno. Nije sad, mi u principu ovde i kažemo da smo škola za mlade, ovako se između nas, zato što ne učimo i ovde samo posluživanje pića i pravljenje, ne znam, koktela ili kafe. To nekako se i najlakše savlada. Mi ovde sa njima radimo i matematiku i strani jezik i malo komunikacija sa gostima, pa te neke socijalne veštine koje nekako oni nisu stekli, jer dosta njih nisu završili redovnu školu, što su stvari ispostavlja kao i glavni problem kasnije u traženju redovnog posla. I nije da neće da rade, nego jednostavno zbog neučešća u tom redovnom školskom sistemu i nisu prošli osnovnu i srednju školu pre svega, nekako njima fale sa tem to neko pre svega znanje iz škole koje je potrebno za obavljanje bilo kog posla.
I ja sam ovde krenuo isto da prvi put sam dolazio ovde, radio sam ovde, onako bilo mi je malo teško dok sam naučio sve. Tu su bili neki momci koji su baš profesionalci. Sad kada ga mi Srbi, nemojte da se uvredite što sam to rekao. Tu su bili ti momci i jedna devojka koji su me stvarno učili. Oni mene nisu gledali sad kao, jer sam kao Rom, pa kao neće da pričaju s tobom, neće da se druže s tobom, neće, bukvalno njima je to bilo nebitno. Kafić, kada smo dolazili prvi put ovde, to je bilo malo bez veze. Bio je onako haos, onako krov kao što nije palo. Ja sam onako, nisam imao neko pouzdanje, da kao nisam bio nešto srećan, nisam verovao da će ovo da uspe, da će sve da se renovira. I ja dolazio sam ovde onako i gledam, onako ja kažem, nema šansa ovo da se sredi, ali stvarno su sredili kafić i zahvaljujući kafiću mnogo sada dece rade ovde onako i dolaze na obuke i isto kao što je svratište, isto nešto što, ovo je nešto isto bitno, jer deca više ne idu na ulicama. Neki koji hoće, mi pitamo dete, jer hoćeš, ako nećeš, onda ćemo nešto drugo da ti nađemo. Ako nećeš ni to, onda žao nam, šta da radimo, mislim, stvarno. Jer oni kad vide da su tu neki nastavnici koji su iz svratišta ili koji su tu da im pomognu, jer oni kad čuju da treba nešto da nauče, oni se onako kao, pa kako ću ja to da naučim? A kad kažu, tu su nastavnici tu da vam pomognu, oni su tu da vam pomognu. Znači, niste sami. Oni kažu, idemo.
But look what I found.
Nebojša Glišić diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, jedan je od pionira 3D projektovanja u Srbiji, živi i radi u Luksemburgu. U tri decenije dugoj karijeri iza sebe ima preko 300 projekata u velikom broju zemalja. Posebno ljubav gaji prema srpskom graditeljskom nasleđu i radio je na preko 50 objekata koji su pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika. Slušamo kako se to živi i radi u Luksemburgu od arhitekte Nebojše Glišića.
Moj odlazak gore je bio uslovljen sa tada fascinacijom kako sistem funkcioniše gore. Meni je bilo to potpuno jedno otkrovenje da sistemi u tim državama, pogotovo u Luksemburgu, savršeno funkcionišu, da savršeno funkcioniše svaki odnos sa klijentima, sa arhitektama, da se zna ko šta radi i kako šta radi. Ali vremenom se u stvari shvati da je to ipak možda jedna mala kulisa i da iza toga postoji sistem koji je u presiji. Znači, sve konstantno funkcioniše zato što postoje ozbiljne kazne, postoje ozbiljna pravila koja, ukoliko se ne pridržavaš, mogu da postoje ozbiljne posledice. Šta to prouzrokuje? To prouzrokuje da većina mojih kolega i u kontaktima i naših koji su otišli gore su u jednom permanentnom stresu, jer je vrlo često procedura bitnija od suštine. Znači, da to kako je neko zacrtao da treba da se od tačke A do tačke B završi, ide se tim putem bez obzira da li je sad tu naišao slon ili tigar, ili je, znači, nije uopšte bitno to, mora da se to izgura, jer svako iskakanje iz te priče može da napravi posledice na koje oni nisu spremni. I to je jedan vrlo stresan način života koji bukvalno svakodnevno te tera da budeš 100% na liniji, i to dovodi da ljudi dosta brzo izgore. Znači, Luksemburg i slične države su sedište ogromnih multinacionalnih kompanija koje imaju jedini cilj da prave novac. I oni srednji, viši menadžerski kadar, znači, usisavaju iz celog sveta, i to je 5, 6, 7 godina možeš da živiš i da radiš u tom ritmu, i onda hteo ne hteo oni sklanjaju ljude, jer jednostavno ne postoji mogućnost, pregori se.
Danas od 15 sati tema Čudne šume je marketing i umetnost, kako ih spojiti. Sutra od 11 sati gošća našeg programa biće Tijana Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, a u ponedeljak od 13 sati gost Radio Beograda 2 je istaknuti reditelj Egon Savin. Kroz različite teme prošetali smo danas, spomenuli smo Dositeja, pa bi njegovim rečima trebalo i da završimo današnji večeti drugi. Živite dobar i častan život, tako ćete u starosti, kada se budete prisjećali, uživati u njemu po drugi put. Ekipa koja je realizovala emisiju, ton majstor Srđan Stojiljković, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Verica Gajević i urednica emisije Snežana Bićanin, kroz večiti drugi vodila vas je Arijana Handan. Ostanite uz Radio Beograd 2.